Hepliyer Adatlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2025 yılın 13. apreli Hepten'in yekşenbe günü. Efirde Hepten'in Cemi ve Dünya Türkmenleri adlı gepleşiklerimiz. Programımızı Hepten'in Cemi'nden başlayarak sonra Praga'daki stüdyodan men Gözel Kudayverdiyev alıp barýaryn. Türkmenistan'da rahatların internetteki işçenliği şu hepte yine de Türkmen hakimiyetlerinin üns merkezine düştü. Hususan da TikTok'ta çıkış edenlerin Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğu çekilmeğine değişli yağdayların bir neçesi şu hepte de Aşgabatda yüze çıkıptır.
Şun gün ortan Aşgabat'ın MHM bölümü TikTok platformasında günü yaylımda sökbötteşlik batıl geçiren TikTokerleri soruğu çekti. Kavirleri 15 tutku tutuk edildi.
Dip yerdeden haberli Çeşme 9 aprelde Adatlık Radyosu'na haber verdi. Hopsuluğu sebeplenen yemlik şartında sökötteş olan bir neçe çeşmenin malumatına göre TikTokerlerin soru edişliğine çekilenlik varadaki haber kevirlerine öğülerine varılıp beliklerine polisi bölümlerinin üstüne yetiriliptir.
Düğün olara MHM öğlen öğülerine varıp kevirlerine volta bölüm polisilerinin üstüne 9 aprelde saat 11'de öz etraplarını değişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Deyip çeşme etti. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmadılığı şeyle de söhbetteşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hakimiyetler tarafından petiklenir. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanırlar. Türkmenistan'daki çeşmeler TikTok platformasında çalt köpeleyen Türkmen auditoriyasını dürlü maglumatlar kızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur malumatların arasına hatta MHM'nin paralyanı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme ceza süreni hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulancılarının soruğa çekilmeğine değişli sonku yağdayların biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlıların sosyal ulgamlarındaki işçenliği gittiği çartyar imo telegram, instagram yali platformalardaki haberler, şahsi bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden ve hakimiyetlerden kömek soğrayanlar hem köpölyer. Şol sanda yurt yol başçılarının kömek soğrap video arkalı yüzlenyenlerin san artyar. Prezidenti video yüzlenmesini yerleştiriyenlerin arasında çağılı eneler ve yaş olular hem bar. Adamlar ehli mümkinçiliklerini ulanıp ehli devlet edaralarına yüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkalı prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini en sonkı çıkalığı hükmünde saylav alandığını ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalasının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yol başçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası nemelim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada haber çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmeğine değişli yağdayların en çemesi var da köpçülüge məlim oldu. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın Oktyabr ayında izarlanıptı. Marada polisi ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren dəri dermanı mətəşlik yali problemalarını paylaşan adamları gözləyip sonra çağırıptı. Şuna mengdiş basışlara Balkan vilayetinin yaşayıcıları hem sedevar edilip geçen yılın fevral ayında Niyasa çağırlarının sağlık becergesine niyetləb, internet arkalı illeşlerinden hayır sahavat yardımlarını soruyan üpçünçülüğü pesmaşqalılar hakimiyetlerin basırışına sezi var olubdi. Hakimiyetler oları baxtiyar durmuşun keşfine zeper yetirmek dayıplabdi. Gepleyer Adatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın dışarı siyaseti şu hepte cemiyetin ünsünü çeken meselelerin yeni biri oldu. Merkezi Azi yurtlarının ve Avrupa Birleşiğinin samitinin izyani sinçiler Türkmenistan'ın dışarı siyasetindeki soruların bir neşesini gozgadılar. Bu temadan kardeşim Maksat Attayev'in maglumatını dinleyelim.
İlkinci Merkez Azi Avrupa Birleşiği Samiti 4. aprelde Özbekistan'ın Samarkand şehrini öz işini tamamladı. İki sevitin liderleri samitin izyani birlikte carnama kabul edip sevitlerin arasına katlaşıkları strateji xizmatdaşlyk derejesine çykaryanlyklaryny ıglan etdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammitden çykyşyny Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky siýasy diplomatik gatnaşyklaryň sebit ähmiýetine, şeýle-de ykdysadyýet, maýa goýum, energetika ulag we sowda produktlaryna xizmatdaşlygyň mümkinçiliklerini üntü çekdi.
Garaýyşlaryň umumylygyndan ugra alyp Merkezi Aziýany paraýat, ykdysady taýdan özüni çekiji, geosiýasy dawalara we gapmagarsylyklara goşulmaýan durnukly sebit hökmünde görýäris.
Diýip Berdimuhammedow sammitden çykyşyny aýtdy hem-de öz ýurdunyň bitaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda bu ugurda iş alyp barmagy taýýardygyny bellädi. Ýerli synçylar Türkmen prezidentiniň sammitden çykyşyny enni görülen howaýy gurrunlary gaýtalap, anyk meseleleri gowdamakdan saklananyny aýdýarlar. Sammitiň ideýany birlikde kabul edilen jarnamada parahatçylyk, howpsuzlyk we demokratiýa ugruna hyzmatdaşlygy, şeýle-de halkary hukugyny ygrarlylyk nutuldy. Jarnama Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýasynyň ýörelgelerine laýyklykda Ukrainada giň möçberli adalat we dowamly parahatçylygyň gysga wagtda gazanylmagynyň ähmiýetini hem notady. Berdimuhammedow öz çykyşyna Türkmenistany Ýewropa bileleşigi bilen birlikde bilim ulgamyna amala aşyrylan taslamalara da salgylandy. Ýöne synçylar bu ulgamyna hyzmatdaşlygyň hut türkmen häkimetleriniň üýerlerini döredip gelýän emeli böwetlerini we çäklendirmelerini duçar galýanyny. Muňa garamazdan bilim taslamalarynyň Ýewropaly diplomatlaryň hem-de adaty türkmen raýatlarynyň erjeligi hem-de bilime teşneligi sebäpli durmuşa geçilmeginiň mümkin bolýanyny aýdýarlar. Muhammedow sammitden çykyşyny Merkezi Aziýanyň geosiýasy dawalary we gapmagarçylyklara goşulmayan durnukly sebit hökmüne görülmegini üntü çekeni bolsa, ýurdun daşary siýasatyny ýakynan ýygylaýan ýerli synçylar Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinin integrasiýalaşmakdan, halkara gatnaşyklary giňeltmekden çetde galýanlygyny we bu gatnaşyklara sowuk sala çemirleşýändigini aýdýarlar. Halkara gatnaşyklar boýunça ýerli hünärmenler ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň ideýany Türkmenistanyň daşary siýasaty babatyny öňlenip bäri dowam edýän soraglaryň ýene bir gezek öwredenin gün tertibine gelýändigini aýdýarlar. Türkmen rejimi ýerli synçylara görä daşary siýasat babatyny esasan iki çemeleşme ýer-ýer. Birinjilik bilen häkimetler daşary ýurtlaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlykda diňe sanyjy ugurda, diňe döwlet ýolbaşçylygynyň ruhudy esasyna hem-de diňe türkmen rejiminiň özüni bähbetli bolan halatyna ýönüköý alyş-çalyş gatnaşyklaryny ýol goýýarlar. Bu gatnaşyklar köplenç Türkiýe, Russiýa, Hytaý, Özbegistan we Iran ýaly döwletler bilen çäklenýär.
Sol sanyjy iki taraplaryň gatnaşyklar hem günüden güni Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň degişli ýurtlaryň ýolbaşçylary ýa-da iri döwlet işgärleri bilermenleri bilen sahty gatnaşyklary etasynda bir galyby salnan görnüşde amala asyrylýar.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Ikinji çemeleşme ýurdun Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we garaşsyz döwletleriň arkadaşlygy ýaly halkary guramalarynyň meýdançalaryny alyp barýan daşary gatnaşyklar syýasaty bolup bulgam köprünç diňe diýen ýaly deklaratyw we howaýy çykyşlardan ibaret bolýar.
Bu wagtda Türkmenistanyň alyp barýan daşary siýasaty global derejede işlenilýän umumy meseleleri aýdyňlaşdyrmazdan Birleşen Milletler Guramasynda rezolýusiýalary, sözlükleri tekliw etmekden hem-de halkara derejesinde ýurdun parahat, asuda, bahtiýar we arkadaşly awadan ýurt bolup durýandygyny mahabatlandyrmakdan ibaret bolup durýar.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlaryň arada şahsy gatnaşyk esasyny ýola goýýan hem-de Russiýa, Hytaý, Türkiýe we Iran ýaly esasan awtoritar ýurtlar bilen çäklenýän daşary gatnaşyklar, şeýle-de halkara guramalaryň çäklerini esasan deklaratyw häsiýete howaýy gurrunlara esaslanýan daşary gatnaşyklar ýurdun daşary siýasatynyň esasy ugurlary bolup galýar. Ýurdun bitaraplyk hukuk durumy bolsa şeýle siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Türkmen medpuwatyna görä prezident Serdar Berdimuhammedow Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň meýdançylaryna 3-nji aprelde Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen hem-de Ýewropa geňeşiniň başlygy Antonio Costa bilen aýry-aýry duşuşuklary geçirdi. Goňşy Kazakstan we Özbegistan ýaly ýurtlarym türkmenler bilen gümrük düzgünlerini sadalaşdyrmak, wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek, bu iki ýurtdan Irana gatnaýan tranzit ýükler bilen bagly bökdönşükleri aradan aýyrmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çalyşýarlar diýip ýerli hünärmen aýdýar.
Ýöne köp halatda seýle finansyklar oňyň netije bermeýär.
Diýip ol sözüniň üstüne etirýär. Ol ýyllar boýy dowam edýän berk düzgünleriň halkara hyzmatdaşlygyny ilerletmäge ýardam bermeýändigini aýdýar.
Ýurtda 30 ýyldan gowrak wagtda emele gelen Berk yeketak çözüt çıkarmak düzgünü ve yeketak sahtın diyeni bilen tat ähli içeri ve daşarı siyasattaki meselelerin çözülmek tecrübesi iş yüzünde Türkmenistan'da dine bir içerik siyasatta del eysem regional integrasiya halkara hizmattaşlık meselelerinde hem durgunlygy we ýyzy galaklygy getirýär. Sebäbi iş ýüzünde bugünkü günde Türkmenistanyň häkimetleri üçin Dasary Tiýatr Gurbanuly Berdimuhammedowyň sagty gatnaşyklary bolan tanyjy ayrı-ayrı Dasary ýurtly döwlet bas tutanlary, Dasary ýurt kampaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen çäkli alys-çalys duşuklaryna seýle hem halkary guramalaryň we duşuklaryň çäklerinde howaýy, umumy sözleri bay sol bir çykyşlarda jemlenýär.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Munyň netijesinde onuň sözlerine görä içeri siýasatdyny bagtyarlyk wagtynyň bagtlandyrylmagynyň Dasary siýasat bolsa duşuşuk üçin duşuşuk maslahat üçin maslahat çäreleriniň ibaret bolýar.
Seýle ýagdaýda dogrudan da Türkmenistanyň Merkezi Aziýada integrasiýa ýa-da hyzmatdaşlygy taýýardygyna ynanmak tat mümkin däl.
Diýip synçaýdyr. Ol Türkmenistanyň transport pudugyny sewit integrasiýasynyň çetde durmagyny, wizalary ýeňletmek arkaly öz halkynyň sewit halklary bilen gidimi gelimini aňsatlaşdyrmazlygyny hem de sewit paýtagatlary bilen arada ýoly goýulmadyk uçur ýa-da otly gatnaşyklaryna salanyp ýurdun sewitde we dünýäde henize üdüňelikde ýaşaýanyny delillendirýär.
Kardeşim Magzat Atayewi dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Türkmenistan'da ýüpek gurçugy önümçülügüne bat berildi. Şu hepden gurçugy ýedemek işlerinden gatnaşýanlar diňe bir owa hojalyk işherleri bolman. Eýtim bu işe büdjet işherleri hem çekilipdir. Kardeşim Maksat Attaýewi dinläli.
Yine de oba huzurk işleri bilim işgarlarının üstüne yükleniyor deyip yanı yakın akıl olatının tecrübe ve saraksı etraflarına yüfek kurçunu iletmek işine çekilip başlanan mağarif işgarları Azatik Radyosu'nun haberçe söylen gurrun döşükte itti. Şu günler Türkmenistan'ın oba tak fiili önümçülüğün büyüsümüne bağdalığı veriliyor. Etraplarda ve obalarda yüfekçüler dayıhan birleşikleri bilen şeritnamalar bağlaşıp bereketli hasıl almaya ve tayarlık görüyor. Yine gün orta sevitlerde Azatik Radyosu'nun haberçeleri bilen gurrun döş bulayan yerli yaşayıcıların ençemesi tazı büyüsümün kurumuşluğu ile bağlı durmuşa geçirilen kevr mecburi çareler boyunca şikayet beyan ediyerler.
Hakimlikler büdjet idarlarına kurçuk paylayar. Munun bilen bağlılıkta her bir büdjet işgarından 200 manat meçhverinde pul toplanyar. Kurçukların iyide işleri dayxanın üstüne yüklönyar. Yığınılan pullar iyide işlerine tarp edilyar.
Deyip bir neçe mağarif işgar adatık radyosunun haberçesi bilen gurrun döşükte itti. Ova yerlerine ve köp sanlı etraplarda bilim işgarlarının yüpekçülüge çekmek tecrübesi Türkmenistan'ı köpürlükların devam ama saklanıp galyar. Yönü habarçlarımız bilen gurrungdaş bolýan ahyrly ýaşaýjylaryň ençemesi soň kuwatlarda köp sanly hojalyklaryň maliýe kynçylyklary, şol sanly uly meçberlerdäki bergiler bilen ýüzbe-ýüz bolup goşmaça girdiji gazanmak maksady bilen öýe düşlükleri boýunça ýüpek gurçuklarynyň iýdegi işine gatnaşýanlyklaryna aýdýarlar. Üstesine olar öndürilen pilanyň her bir kilogramyna töleniýän töleweleriň meçberleriniň soňky ýyllarda gowlanyp başlanyny aýdýarlar.
Öndürilen pilanyň her bir kilogramyna 25 manat meçberinde tölek tölemeklik wada berilýär. Ýüpek gurçugynyň her bir gram Amında ortaça 2.5 3 kilogramı çelini pili almaklık gözünde tutulyar. Her bir hocalığı 50-70 gram ağırlığında kurçuk paylanyar.
Deyip dayıxan aydiyar. Resmi haberleri göre dayıxanları yüpek kurçunun tohumları ile öpçün etmek işlerine Mart'ın son keptelerine badalığı verildi. Yukarı dereceli oba hocalık resmiler 7. aprelde geçilen hükümet meclisinde vilayetlerde yüpek kurçuklarını iyideki işlerine girişlerinin aittiler. Akıl vilayetin adatik radyosunun haberçatı bilen gurundaş olan yüpekçiler dayıxan birleşiklerde her 1 gram kurçuk tohumunu 80 manat meçhburunu tölevlerin vade verilenin aydiyarlar. Şeyle bulanına 50-70 gram avramlak yüpek kurçunun tohumunu iyiletmek için 4,000-5,600 manat aralığına tölev vade veriler. Oba huzuluk hünermenlerine göre 1 gram yüpek kurçunun tohumunu 300-500 çemeti kurçuk oluyar. Her bir kurçuk inamatlı şartlarda 2 gram çeni pili öndürüp biliyar. Türkmenistan boyunca her yılda takminen 2300 tonna çeli pili hasılını öndürmek meyilleştiriler. Akıllı yüpekçiler velayette kurçuk tohumlarının pudok edaralarının üstülen paylanı yanına aydiyarlar. Olarda Dayxan birleşiklerinin şeritnamı bağlaşılıp alınan kurçukların her bir gramını 80 manat bilim edaralarına paylanıp verilen kurçukların her bir gramını 100 manat meçhburunu tölevlerin vade verilenin aydar. Şeyde bulunan bilim edaralarına verilen kurçukların iyideki işlerine 25 götürüm hat köp tölev töleniyar. Yönü mağarif işgarları ödlerinin yüpekçülük işlerine çekilmeğini makul hasap saplamayanlıklarına gidip geliyerler. Şeyle Türkmenistan'ın üpekçülük pudağını tuğut ağaçlarının yetmeyeçliği hem yıllar boyu mesele olmağını kalıyar. Üpek kurçukları tuğut ağaçlarının yaprakları bile nimitleniyar.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Aprelin başında Azatlyk Radyosu'nun bilim ulgamynak çeşmeleri şu yıl orta mekteplerde bilim alayan 8-nji sınıp okuwçylaryň sınıptan sınıpa geçiş synawlaryny tapşyrmajakdyklaryny hem de olaryň öňümizdäki 2025-2026-njy okuw ýylyna şol bir okuw maksatnamasyny gaýtanmaly boljakdyklaryny habar berdiler. Türkmenistan 2013-nji ýylda orta bilim 12 ýyllyk edileli bäri şu ýyl ýurdun mekteplerine 2-nji gerek 12-nji sınıp okuwçylary usurmalyar. 8-nji sınıp okuwçylaryň sınıptan sınıpa geçiş synawlarynyň şu ýyl ýatyrylmagy hem de olaryň öňümizdäki okuw ýylyna Zekilin okul sapaklarının kaytalamağının meyilleştirmek var da bilim ministerliğe düşündürüş vermeyer. Bu var da yurdun resmi, yarım resmi köpçülüklüğünü haber verişleri işlerine hem mağlumat verilmeyer. Umum orta bilim veren mekteplerde her yıl sınıptan sınıpa geçiş sınavları şöyle de şu vaxta çene 4. boyu 10. sınıplarda sepki sınavları geçirilerdi. Mektebi tamamlayan okulçuları en sonki okuyulunun ahırına cemleyici devlet sınavlarını tavsiyarlar. Türkmenistan'ın bilim uygulamına 5 baskançak binyatlık esas hükmüne beleniyer. Mektebe çene bilim, orta bilim, orta hünär bilimi, yokary hünär bilimi, yokary okuw mektebinden soňky hünär bilimi. Türkmenistan mekdebi üçin biliminiň soňky bir ýyly, ýagny 5 ýaşly çağalaryň başlangyç bilime taýýarlanylmagy hökmany talap hökmüne girdildi. Şeýlede orta bilim döwlet tarapynyň üpjün edilýär we onuň kabul edilip alynmagy hökmany talap bolup durýar. Ýa-da geçen ýylyň noýabr aýyna türkmen we rus magarif işgärleri Aşgabatda möhüm duşuşuklary geçirip bilim ulgamyny tejribe alyşmagy maksat etdiler. Hususan olar 9-njy sınıflar üçin esasy döwlet synagy we 11-nji sınıflar üçin ýeketäk döwlet synagy ýaly synawlary geçirmegin rus tejribesi boýunça tejribe alyşmagy mümkinçiliklerini ara alyp maksatlaşdylar. Bu arada Türkmenistanyň bilim ministrligine görä soňky bir ýyl ogulyň wagtyň dowamyna ýurtda hususan 12-nji sınıf mektebi okuwçylary üçin birnäçe okuw kitaplary çap edilipdir. Dünya türkmenleri gepleşigimiziň nowatdaky Sonuk tədirliklərin fonuna Türkmenistanın bilim ulgumuna qaytadan nazar aylamağa finansiyar. Elbette biz bar bulan əhli soruqlara cogab tapıp bilme resmunun üçün resmi düşündürüşlər, beyanatlar, ingolmanı resmi xabarlar zirur olup duruyar. Yönü biz Praga'da yaşayan Türkmen yazısı bu etsiyinçi Xudayverdi xali bilen yurdun bilim ulgumuna özgörüşleri doğrusuna gurrun ederiz. Hem de bu uğurda önkü yılların tecrübelerine sargılanırız. Daýbirde gepleşigimiziň başyna agzap geçen soňky täzeligimiz, ýagny 8-nji sınıplaryň üstümizdäki ýylda okuyan okuw sapaklaryny öňümizdäki ýylda hem gaýtadan okamaklary, olaryň sınıptan sınıpa geçiş synagynyň azat edilmegi diňe şu ýyl. Size nähili soraglary, nähili pikirleri döretdi?
Biz menne buluşup pikirleri döretdi, sebäbi Türkmenistanyň bilim ulgamy doly işlenilmedik. Ol bir belli bir maksatlary göz öňünde tutmayan bolmaly. Sebäbi Türkmenistan diňe dünýä tejribesine eýerýä, meselem Russiýada nähili, daşary ýurtlarda nähili şol tejribe eýerýä. Hut şu orta mekteplerin 12 ýyl bolmagy da şoň bilen baglanyşykly. Sebäbi mektep okuwçylaryna 12 ýyllap bilim berir ýaly. Türkmenistanyna baza häzir taýýar däl. Şoň bilen birlikde mektebiň guruluşy bar. Şol seniň başda da belleşiň ýaly. Meselem başlangyç bilim. Ondan soňky ikinji tapkyr doly däl orta bilim. Ýagny egerde okuwçy 12 ýyllap okumagy mümkinçiligi bolmasa, ýa-da onuň zehini şoňa ýetmeýän bolsa, ony doly däl orta bilim bilen tamamlamagy hukuky bolmaly. Ýagny egzamen tavşırıp, sıyınıqdan geçip, şundan son atestat alıp, ol haysıdır bir hünär üğrü diyen mektebe girip bilir, ya da hiç bir okuw ya da şolary ýaly praktiki çäriler talap etmeyen, meselen maldarçılık ya da dayğançılık ýaly işlerde de işläp bilýär. Şol erkinlik bolmaly. Inni häzirki döwürde ine şu seniň aýdyşyňa aly öň doly däl orta bilim 7 ýyllykdy. Soň onu 8 ýyllyk etdiler. Häzirki döwürde ol 9 ýyllyk. Şol 9 ýyllygy gutoruş egzameni bolmaly. Ýagny okuwçy doly däl orta mektebi gutormaly. Soňra ol eger mümkinçilik bolsa onu orta mektebi doly gutormaly. Ýöne okuw maksatnamasynyň ýagny okuw sapaklarynyň gaýtalanmagy oku kitaplarının yeterlik değerliği, yani şol öğür edilmeli sapakların kada layık değerliği bilen bağlanışıklı deyip fikir ediyen.
O da yerde Türkmenistan'a 30 yıl veri durlu bilim uygulamaları tecrübe edilip görülüyor. Karışılığın ilk yıllarına orta bilim 9 yıllık edildi. Bu yağdayı köp sanlı rayetin huzuzana daşarı yurtlarda yukarı bilim almak mümkünçülüklerini çeklendirdi. Yukarı bilimle de durlu tecrübeler sinak edilip görüldü. Okula girme için iş, staj, iş tecrübesi talep edildi. Yukarı bilimin sonki 2 yılı bir devur hüner tecrübe tökmünü belirini. Sonra kurbanlı bir Muhammedov'un yurt başına gelmek üzere mektepler tapkırlayın esası 12 yıllık edildi. Yokur bilim mehleti 5 yıla çekildi. Garaz yan bir garaşlılık alan yurdun 30 yıllık tarihine bilim uygulamına şunca ütköşmelerin tecrübe edilip görülmeği yaş östürümlerin sovutluluğunu, bilimine, onların dünya garayışına, göz yetimine, hüner öğreniş mümkünçülüklerini nehil tesir yetiriyor.
Benim fikrimçe bu bir entes dolu işlenmedik uğur. Eğer de bir garaşlılığın başka yıllarını alsak, entek mektepler 9 yılı geçmeyenke ya da edil geçeyen badına şu 9 yıllık bolmalı değilen ne? Türkmenistan'da bir neçe mektepler vardı. Şunla birlikte Türkmen mektebi ya da ayratin zihinli okuçuların mektebi. Şunlar yani yürütülüştürülün ya da çumluştürülün bilim veriyen mektepler vardı. Şol maksatnamaları işlep düzmek gerek. Eğer de biz hazır öz tecrübemizi seyretsek, şu yıllarda yetişen okuçuların en çemesi daşarı yurtta oran aldılar. Mesela Kömürf deyip bizim iyileşimiz. Ol Amerika'nın Birleşim Ştatlarına çağırılır ve rahatsız olup işleye katı bir meşhur Braç hükmünü tanılıya, şul yerde oran alı. Edil şulur yali kadrları yetiştirmek, şulur yali bilirmenleri yetiştirmek için hükman yürütülüştürülün ya da çumluşturulun bilim veriyen mektepler gerek. Mektep mesela 12 yıl bol bilir. Ol arada dünya tecrübesi onu işlep şeyle düzeyler. Ol arada bir karşılıklı fikir aitmek katı kıyın. Sebep ol tecrübeden geçen zat. Yönü şul 12 yılın devamını çağa yani okuça bilim vermek usulü ayratın mesele bolup durýar. Onuň soňam bir Türkmenistanyň Magarif ministrligi diýilýän wezipä hemişe kim baha garalýar. Şol ministr wezipesini nähilidir bir jogapkärçiligi pes bolan adamlary goýýarlar. Elbetde şeýle diýip bolar. Meselem bir partiýanyň ýa-da bir toporun talaby boýunça bir adamy ministr edip goýup bolar. Ýöne onuň ornasary hökman pedagogikany bilýän, mektebi bilýän, şol mektebiň sapaklaryny geçen adam bolmalı. Yani şunu bilen yürütü adam bolmalı. Yine şol kadrlara yeterlik ünsü verilen ok. Şunun için Türkmenistan'ın oku maksatnamasına şeyle boşluklar var.
Yurdun orta mekteplerinin oku programmalarına son 10 yıldan kovrak ve altın devamını girdilen sapaklar ünsü ödüne çekiyor. Mesela yaş eş durmuş esasları diyen bir sapak var. Onunla yaş yetkinceklere durmuşun esasları, maşgala kımmatlıkları durmuştu. Erkeğin hem de ayağının ornu, umumu kımmatlıklar, ruh belentlik ya da susu pes bolmazlık yali muğduklar öğretilen eken. Ya da Türkmenistan'ın devlet ve hukuk esasları. Ya da Türkmenistan'ın iktisadi ve durmuş geografiyası yali sapaklar geçiliyor. Galiberti de taşkı kurşu öğrenmeye bağışlanıp ekoloji deyilen sapakım girdiriptir. Bu boyunca oku kitapları hem çaptan çıkıptır. Şöyle de orta mekteplerde ikinci daşarı yurt dilleri okudurup başlanıptır. Ruh ve İngiliz dilinden daşarı kavir mekteplerde Arap dili, Pars dili, Japon dili, Hıtay dili, Fransuz dili yali ikinci daşarı yurt dili okumunu okudurup başlanıptır. Şular ýaly öz öwretmenleriniň pikirinçe dünýäniň täze talaplaryna gönükdirilýärmi ýa-da Türkmenistanyň şertlerine kywap getirilýärmi?
Bular elbetde meniň pikirimçe oňa başlangyç gowy maksatlar, oňa teklipler ýöne ony ýerine getirmek gerek. Sebäbi Türkmenistanyň basymyny ýaz pasly başlanýar, şol ýaz başlanmagy bilen May ayının şu aprelin ayağından kurçuk aladası başlanıyor, yüpök kurçuğu. Yüpök kurçuğu öydün çıkan badına da koçuları yetelemek meydan işi başlanıyor, tomuzki işler. Sonra güzde pakta yığım başlanıyor. O kurçuğunu mektebe getirmeyeler. Eğer de ol mektebe gelse, şol aydılayan sapakları öğrense, olur için elbet ol bir bahasına yetip bulmacak bir zat, ol, gov zat, gov maksat. Sebebi durmuştu, öğrenin zatın sana ziyan etmeye, yani durmuşta öğretilen zatların hiçbirinin ziyanı yok. Hep şunu öğretmekte, hem şunu okuçuyunun anını yitirmekte. Onun zaman şun uğurlar boyunca yürütü oku kitaplarının bulmağı gerek. Koşması kullanmalar gerek. Okuçuyu göz açtık şunu öğrenir yani. Muğullumun aydınının taşarı da bir zatlara göz yitirir yani. Mesela Fransız dili. Fransız dilini sapakta bir öğretiyeler. Okuçu öyü gelip yine de öz açtık tayarlanır yani. Koşmaço edebiyatı olmalı. Yönü Türkmenistan'ın şertinine esası kıyınçılık, esası üstün düşürleyen zat. Ol okuçuyunu mektebe eltmeyeler. Bir gedek men karavun çölünü işleyen bir muğullum bilen gürleştim. Sen neydim Gowu yerde işleyen karavun çölünü o yerde gowuçu yok, gowuçu meydanı yok, beyleki yok. Belki de senin okuçuların gowudur, aktivdir, işçendir dedim. Yok dedi, o çölü mal var dedi. Okuçular malı mıydın ne dedi. O gowuçu olu tapavdu yok dedi. Şolur yani. Okuçuyunu malı mıydın düşürmeli değerli, mektebe elter yali etmeli. Şol şert olmalı. Eğer şeyle şert olsa, onu ol girdilen sapakların eklisi okuça ağzı kendi o düşünce verip bilir.
O da evde bilim urgumu teknolojiye de ürünü nehil öz görtmeleri teşne. Türkmenistan'ın bilim urgumu dünya bile ne edip ayaktaş gitmeli. Türkmen mağarif işgalleri bu kurdu halkara tecrübe alışmağı nehil giyin etmeli.
Bu kurdu dünya alımının özüşü bile ayaktaş gitmek gerek. Mesela bizim mektebe başlayan yıllarımızda aritmetika diyen sapak vardı. Sonra şol aritmetika sapakı yatırıldı da şun yerine matematika sapakı girdildi. Matematika aritmetikadan düyüplü tapavutlonya eyen birinci sınıftan başlap. Şolur yali hedirki dövürde ılım üsye, özgürye. Ya da olmasa biz yine kimya ılımına alıp görelim. Kimya ön umumu kimya sapağı geçiliyordu. Sonra şol kimyada organiki kimya diyen ayratin bir sapak bollu. Ayratin koşmaçı uğur bollu şol. Yokor sınıflarda koduluyordu. Şununla birlikte hazırki dövürde de şolor yalı uğurlar var. Mesela kimya biyoloji ılımı ya da fizika teknoloji ılımı. Ilımlar üsüye, özgürüye, terminler özgürüye. Yine şuna layık oku kitaplarını tayarlamak gerek. Önkü oku kitapları değil, tezeçi oku kitapları gerek. Tezeçi terminolojiler var, yani adalgalar var. Şoları okuçulara yitirmek gerek. Şunun ösyen teknolojisine layıklıkta teze fizika kitabını, kimya kitabını, matematika kitabını, hem ekoloji boyunca kitapları, kompüter ulgum boyunca, kompüter hizmetleri boyunca kitapları, şeyle hem öyücüklü elektron ulgumlar var. Şolar varıdaki düşünce veren sapakları ayratın koşmalı hem şolar varıda yürütü oku kitapları olmalı. Sağlara mektep okuçularına şu uğurdan şunun teknolojisinden yeterlik bilim vermeye çalışmalı. Şunun birlikte şol sapakta öğretilen zatları okuçular hakiki durmuşta görüp bilmeli. Mesela kompüter meselesi. Mektepte öğretilen kompüter sapakını şol okuçu öz öğününü, öz kompüterini açıp görüp şunu düşünüp bilmeli. Sapradlık olmalı değil. Şunu okuçu hakiki durmuşta görmeli. Mesela televizyonu görmek meselesi. Aydalı mesela buna bir uğran şaha. Şol şahan otlamalı değil deysen bir yere gömmeli ya da başka bir dökünyalı bir şert için ulanmalı. Plastik kapmay. Mesela şu plastik kapı bir ayratın bir kapa taşlanayanına ayratın bir yığınalayan yerde koymalı. Yine bir in bir yönü kıyılat. Şununla birlikte karagumda dovzohun deruzesi deyleyen ulu deşikten ağırt ulu boşluktan gaz çıkıp dur. Şol gaz yanya. Şol gazın tevhiyata yetiriyen bilen täsiri Türkmenistan'daky awto uluglaryň goý berýän garynyň hem artyk diýilýär. Ine şolary ýaly çapradlyk bar. Ol ýerde sen bir kağıdy, meselen bir plastik çüýşäni tebigata ziyan ýetirmek ýaly aradan aýyrmak barada gurrun edýän. Beýle de bolsa ýer astyndan çykyp duran gaz bütün dünya ekologiýa ziyan ýetirýär. Ine şolary ýaly çapradlyk bar. Mektep okuwçylaryny sapakda alýan sapak tejribesi bilen, ýagny mugallimden dinleýän sözü bilen durmuşda görýän zadynyň arasyna näçilidir bir bağlanış bolmaly. Eger şu bağlanış bolmasa, onu muallim şunu okuwça aýtmaly, şunu öwretmeli. Ana men şunu öwredýän, emma bizim jemgyýetimizde ýok. Bizim durmuşymyzda şu ulanylmaýar diýip. Siz belki de alim bolup ýa-da bir ýollar şu bolup ýetişeniňizde şu meselelere üns berin diýer ýaly muallima erkinlik bermeli. Muallim şol çapradlygy okuwçaga düşündirip bilmeli. Ine şeýle şertler bolanyny belki de okuwça häzirki zaman ilimine laýyk terbiýe bermekde bir täsirli ynandyrjy şert bolup bilermi kädip oýlanýan.